Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Τεράστια επιτυχία σημείωσε, αγαπητοί ακροατές, και στην Αυστραλία η ταινία «Υπάρχω» που αναφέρεται στον Στέλιο Καζαντζίδη. Η συμπάρικη, ελλαδογεννημένη αλλά και αυστραλογεννημένη, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, προσήλθαν κατά εκατοντάδες για να δουν στη μεγάλη οθόνη αυτό το βιογραφικό δράμα βασισμένο στη ζωή του μεγάλου μας λαϊκού τραγουδιστή. Στην Αυστραλία η ταινία προβλήθηκε με τον τίτλο «Στέλιος», πιθανότατα γιατί αν μεταφραστεί κυριολεκτικά ο τίτλος «Υπάρχω» στα αγγλικά, ίσως να μην λέει και πολλά πράγματα. Ενώ στα ελληνικά και μόνο που ακούει κανείς το «Υπάρχω», ο νους πάει στην τεράστια επιτυχία του Καζαντζίδη από το 1975. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο κύριος Γιώργος Τσεμπερόπουλος, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στη σημερινή εκπομπή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Αθήνα. Κύριε Τσεμπερόπουλε, γεια σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να έχουμε αυτή τη συνομιλία.
Γεια σας, να είστε καλά. Τι ώρα έχετε εκεί?
Αυτή την περίοδο έχουμε 7 ώρες διαφορά, επομένως κάντε τους υπολογισμούς σας.
Εντάξει.
Λοιπόν, να ρωτήσω αρχικά, κύριε Τσεμπερόπουλε, πώς προέκυψε η ιδέα για την ταινία «Υπάρχω» και τι σας ενέπνευσε εσάς προσωπικά για να ασχοληθείτε με τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη?
Η ιδέα ξεκίνησε από την εταιρεία παραγωγής Unweird Productions, που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια, από πολύ λίγα χρόνια, την ταινία «Ευτυχία» για μια άλλη μορφή του λαϊκού τραγουδιού, πιο πολύ του ρεμπέτικου, την «Ευτυχία Παπαγιανοπούλου». Και πήγε πολύ καλά αυτή η ταινία και πήραν θάρρος και σκέφτηκαν να κάνουν κάτι πιο, δεν ξέρω πώς το χαρακτήρισαν εκείνοι, πιο εμπορικό, πιο γνωστό, πιο σημαντικό, πιο αυτό από ένα για ένα άτομο πολύ πιο γνωστό από ότι ήταν η «Ευτυχία Παπαγιανοπούλου», που επειδή ήταν λύρισης, ήταν στιχουργός, πολλοί κόσμος ήξερε τα τραγούδια της, αλλά λίγο στο όνομά της. Και της έρθει η ιδέα του Καζαντζίδη. Φώναξε ο Διονύσης Σαμιώτης, ο παραγωγός της εταιρείας Unweird, που είναι creative producer και επικεφαλής όλης της παραγωγής, την Κατερίνα Μπέι, που είχαν γράψει, που είχε γράψει το σενάριο της «Ευτυχίας». Και το συζήτησαν, έκαναν την έρευνα, ασχολήθηκαν περίπου ένα χρόνο και όταν κατέληξαν σε μια μορφή σενάριου και έναν τίτλο, μορφή σενάριου όταν λέμε την αρχή και το τέλος της ταινίας και όλη τη διαδρομή ανάμεσα και τον τίτλο, δηλαδή για ποιο κομμάτι της ζωής του Στέλιου θα να ασχοληθεί το σενάριο. Εκείνοι επέλεξαν δηλαδή ότι θα ασχοληθούμε με την νεαρή ηλικία του Στέλιου και όχι με την όταν γύρισε πια από την Αμερική και επέστρεψε πάλι στη δισκογραφία. Και τότε ήρθε η ώρα να βρουν σκηνοθέτη να συνεργαστούν. Σκέφτηκαν εμένα, απευθύνθηκαν σε μένα, δέχτηκαν με τη μία, αφού διάβασα το τότε υπάρχον σενάριο, και είπαν έστω να προχωρήσω την συνεργασία μου στο σενάριο από εκεί και πέρα για αρκετούς μήνες, ενώ παράλληλα έψαχνα να βρω το πολύ δύσκολο task του να βρεθεί ένας άνθρωπος να παίξει επαξίως στο Στέλιο για να μην μας κυνηγάει η μισή Ελλάδα αντί να μας αγαπάει.
Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά ήθελα να μου πείτε έτσι για το δικό σας ενδιαφέρον, γιατί υποθέτω θα σας κέντριζε το ενδιαφέρον η προσωπικότητα, η ζωή, τα τραγούδια του Καζαντζίδη.
Ναι, ποιος δεν έκπληκτος άκουσα μετά, αφού τέλειωσε ταινία και ταινία, δεν έκουσα από Έλληνες δημοσιογράφους να μου λένε, λέω, και ποιος δεν θα ήθελε να κάνει Καζαντζίδη. Και μου λένε, μην το σκέφτεστε έτσι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να σου προτείνει να κάνεις Καζαντζίδη και να είσαι κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και να φοβηθείς να αναλάβεις αυτό το πολύ βαρύ και ρίσκο, και μεγάλο ρίσκο, ας πούμε. Γιατί είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να προδώσεις, να αποτύχεις για ένα τέτοιο είδωλο, το οποίο είχε πραγματικό έρισμα μέσα στην κοινωνία.
Και από ό,τι καταλαβαίνουμε συνεχίζει να έχει. Μας μιλήσατε για το σενάριο. Εσείς είχατε...
Όχι, συνεχίζει, τώρα έχει πολλαπλασιαστεί, θέλετε να πείτε.
δεκτό κι αυτό. Εσείς μας μιλήσατε προηγουμένως για το σενάριο, το πρώτο σενάριο. Μετά είχατε συμβολή εσείς στη συγγραφή του τελικού σενάριου.
Ναι, πάντα οι σκηνοθέτες ασχολούνται πώς θα γίνουν πλάνα και αφήγηση και ρυθμός. Το σενάριο είναι της Κατερίνας Βέη, αλλά βεβαίως πάντα ένας σκηνοθέτης συνεργάζεται όταν γίνονται καλά τα πράγματα. Συνεργάζονται, όταν δεν γίνονται καλά τα πράγματα, τσακώνονται και ένα πατάει πάνω στον άλλον.
Ελπίζω η συνεργασία σας με την κυρία Μπέη να ήταν καθόλου αποδοτική.
Ήταν που εξαιρετική, είναι εξαιρετική συνεργάτης. Δεν μου έχει ξανατύχει να κάτσουμε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα να δουλεύουμε, να προσπαθεί να καταλάβει εις βάθος τι είναι αυτό που θέλω και να καταλάβω κι εγώ εις βάθος τι είναι αυτό που βασιζόντουσαν οι επιλογές της. Είμαστε σε πλήρη αρμονία.
Τώρα, κύριε Τσεμπερόπουλε, να ρωτήσω το εξής. Ο Καζαντζίδης υπήρξε μια πολύπλευρη προσωπικότητα, με τεράστιο αποτύπωμα σαφώς στο τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι, αλλά είχε και μια έτσι ενδιαφέρουσα, αν όχι και περιπετειώδη, όπως λένε κάποιοι άλλοι, επαγγελματική και προσωπική διαδρομή. Εσείς πώς προσπαθήσατε να αποδώσετε την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική πορεία του Καζαντζίδη με αυθεντικότητα, ας το πούμε έτσι.
Όταν έχει επιλέξει από τα γεγονότα της ζωής του, στη φάση του σεναρίου δηλαδή, όταν έχει επιλέξει από τα γεγονότα της ζωής του και έχει φτιάξει ένα σενάριο το οποίο έχει ηρμό, ρυθμό, πραγματικότητα βασισμένη δηλαδή πάνω σε γεγονότα, έχει ένα καλό σενάριο στα χέρια σου. Και μετά σαν σκηνοθέτης έχει να βρει τους ανθρώπους που θα το κατοικήσουν και να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν υπάρχει κάποια μαγεία, μια μέθεξη. Δουλειά είναι όλα. Όλα είναι δουλειά. Η ξεπέτα μας τρώει στην Ελλάδα.
Πώς το είπατε?
Όταν ξεπετάμε τα πράγματα. Όταν τα ξεπετάς και λες, έλα μωρέ. Δηλαδή, η ξεπέτα γίνεται συνήθως, ας πούμε, στην τηλεόραση. Και γίνεται στην τηλεόραση λόγω του ότι όταν αποφασίζουν να κάνουν κάτι, σε 3 μήνες το γυρνάνε. Και σε 6 παίζεται. Εγώ αυτόν τον ρυθμό δουλειάς τον θεωρώ ότι ξεπετάς τη δουλειά. Όταν θέλεις να κάψεις ένα θέμα, το απλώνεις στο μεγάλο κοινό και το δίνεις με πρόχειρο τρόπο. Στο σινεμά είναι πάρα πολύ ακριβό το να κάνει κανείς σινεμά για τους παραγωγούς. Και ευτυχώς στην Danweer και αλλού στις εταιρείες που κάνουν δηλαδή μόνο σινεμά, μπορεί να κάτσεις 2 χρόνια πάνω σε ένα project πριν πεις ότι θα μαζέψω τα λεφτά. Να ξέρεις ότι μαζεύεις τα λεφτά για να κάνεις κάτι που έχει τις δυνατότητες να γίνει σπουδαίο. Αν είναι από την αρχή καταδικασμένο να μην γίνει σπουδαίο, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων, αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που είναι 75 χρονών και έχω κάνει μόνο 6 ταινίες στη ζωή μου.
Ναι, αλλά τι ταινίες όμως. Εν πάση περιπτώσει.
Ναι, είναι επιλογές. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Αλλά...
Λοιπόν, μέσα στην ταινία προβάλλονται και αρκετά επίμαχα σημεία και δράσεις του Καζαντζίδη, επίμαχα και αμφισβητούμενα ίσως σε σχέση με άλλα πρόσωπα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή. Έπρεπε κατά κάποιο τρόπο εσείς να πάρετε το πράσινο φως εντός εισαγωγικών από την οικογένεια πρώτα απ' όλα, αλλά και από άλλα πρόσωπα όπως τη Μαρινέλα, την Κέτι Γκρέι που ζούσε ακόμη όσο γυριζόταν το έργο, τον Χρήστο Νικολόπουλο, πιθανώς τον Γιώργο Λιάννη, τον δημοσιογράφο, ίσως και άλλους.
Κοιτάξτε, ο Λιάννης και ο Νικολόπουλος ήταν, ο Λιάννης ήταν συνεργάτης της παραγωγής για αυτήν την ταινία πριν μπω εγώ. Δηλαδή ο Γιώργος Λιάννης έχει γράψει το βασικό βιβλίο για τη ζωή του Στέλιου από την εποχή που ζούσε ο Στέλιος, βέβαια το έχει γράψει πολλά χρόνια, είναι από τα πρώτα βιβλία και που είναι κυρίως αφορά αυτή την πρώτη περίοδο της ζωής του, του Στέλιου. Και ήταν σύμβουλος πριν μπω εγώ στη δουλειά και παρέμεινε βεβαίως μέχρι τέλους. Όταν μπήκα εγώ στη δουλειά ζήτησα και τον Χρήστο Νικολόπουλο που βεβαίως είχαν μιλήσει και είχαν εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει το όνομά του και η ταινία θα ασχοληθεί και με τον ίδιο, το είχε εξασφαλίσει παραγωγή αυτό. Εγώ τον συνάντησα για τα αμιγώς ρεαλιστικά πράγματα, γιατί ο Χρήστος ο Νικολόπουλος ήταν εξαιρετικός συνεργάτης και αυτός, δηλαδή ότι του ζήταγα το έψαχνε και το έδινε μαζί με έναν Κώστα Μπαλαχούτη, ο οποίος είναι επίσης καζαντιδολόγος τρομερός, Τώρα μόλις έβγαλε ένα βιβλίο 1000 σελίδων για τον Καζαντζίδη, ο Μπαλαχούτης. Αυτοί οι δύο ήταν σύμβουλοι μου, δηλαδή συναντιόμασταν και με τον σκηνογράφο της ταινίας και με τον ενδυματολόγο της ταινίας. Τσεκάραμε χώρους, αν ήταν αυθεντικοί, τσεκάραμε την πραγματικότητα, γιατί ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι ο μόνος ο οποίος είναι και στην ταινία, ήξερε και τον Καζαντζίδη και όχι μόνο ήξερε, ήταν πάρα πολύ στενή συνεργάτη. Και ήταν και μέρος της έρευνας ήταν αυτή. Τώρα, σε σχέση με την οικογένεια, εγώ, η οικογένεια Μαρινέλα και την Κρέη και άλλους ανθρώπους που αναφέρονται Μάτσα και τα λοιπά, δεν θεωρούσα ότι θέλω να τον γνωρίσω. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέραν τον Καζαντζίδη άλλα 30 χρόνια μετά το τέλος της ταινίας. Είχαν σχέσεις οι οποίες ήταν σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μου μίλαγαν για τον Καζαντζίδη μου μίλαγαν για τον Καζαντζίδη γέρο. Τον Καζαντζίδη πιτσιρικά, που τον έχω στην ταινία, δεν τον ξέρανε, δεν τον είχαν γνωρίσει. Και τώρα οι γυναίκες του, η Γκρέι και η Μαρινέλα που τον είχαν γνωρίσει, ούμπλεξες στα ζευγάρια. Υπήρχαν σχέσεις, δηλαδή όποιοι και να ήταν, το ούμπλεξες δεν το λέω για τις συγκεκριμένες. Το λέω ότι αν διαβάσεις τα βιβλία και την Γκρέι για τα ίδια γεγονότα, άλλα λέει και τι άλλα λέει ο Στέλιος. Πού να βγάλεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη. Το ζήτημα είναι η πραγματικότητα που κτίνεις εσύ να πιστέψεις, που κάνεις τη δουλειά.
Υπήρξαν κάποιοι όμως, όπως είπαμε, η Γκρέι, η Μαρινέλα, που να αντέδρασαν είτε στην ταινία είτε στο σενάριο.
Όχι.
Που είπαν, ας πούμε, να αλλάχθει κάτι.
Κάτι που να φτάσει σε μένα, όχι. Τώρα τι έκανε, εγώ δεν είχα παρεμβάσει σε απολύτως τίποτα.
Διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι η παραγωγή, εφόσον εσείς λέτε ότι δεν το κάνατε, ότι η παραγωγή είχαν πάει το σενάριο, ας πούμε, στον εταιριάρχη τον Μάτσα.
Μα οπωσδήποτε τα πήγαν. Οπωσδήποτε τα πήγαν. Είναι μέρος της δουλειάς. Αν δεν πάρουν την άδεια, πώς θα την κάνουν την ταινία.
Για να αποφευχθούν, ίσως και ορισμένες νομικές συνέπειες.
Μα δεν γίνεται. Δεν είσαι σοβαρός παραγωγός, εάν προχωρήσεις χωρίς να έχεις εξασφαλίσει ότι δεν θα σου φέρουν προβλήματα. Βεβαίως και το είχαν κάνει. Εγώ δεν συνάντησα.
Τώρα...
Η δουλειά του παραγωγού είναι να πάρει τα δικαιώματα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα ενός ανθρώπου. Ιστορικού γνωστού χωρίς να έχει την άδειά του.
Μην το παίρνετε και σαν δεδομένο ότι όλοι είμαστε επαΐοντες περί των κινηματογραφικών. Μαθαίνουμε και εμείς και από εσάς και από αυτή τη συνομιλία. Λοιπόν,
ναι, ναι, ναι. Και εγώ έχω λίγο το δασκαλίστικο, συγγνώμη.
Όχι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Τώρα, για εσάς, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας, και αν ναι, ποια ήταν αυτή, ας πούμε?
Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν πριν την παραγωγή της ταινίας. Ήταν ένα μισό λεπτό. Η μεγαλύτερη πρόκληση πάντα σε οποιαδήποτε ταινία είναι να χωρέσει ό,τι λέει το σενάριο και όπως το φαντάζεσαι εσύ σαν σκηνοθέτης μέσα στο μπάτζετ. Αυτά είναι πάντοτε η πρώτη ψυχρολουσία όταν αρχίζεις και κουρεύεις τη φαντασία σου γιατί δεν χωράει στο μπάτζετ. Και όσο πλούσια και να φαίνεται μία ταινία, πάντα είναι μικρότερη από ό,τι είναι στη φαντασία του ανθρώπου που την έκανε και θα την έκανε ίσως πιο πλούσια ή αλλιώς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα στη συγκεκριμένη ταινία, που ήταν το μεγαλύτερο challenge, η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη δυσκολία, η μεγαλύτερη πρόκληση, να το πω έτσι, είναι αν θα βρισκόταν άνθρωπος που να πείσει εμένα ότι ατρόμητος θα βγω και θα τον παρουσιάσω, ότι θα impersonate, θα προσωποποιήσει το είδωλό μας, το Στελάρα. Και τον Στελάκη και τον μέγα σπουδαίο Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ρίσκο, το οποίο δεν επρόκειτο να το πάρω εάν δεν είχα βρει έναν άνθρωπο που θα πίστευα ότι πραγματικά δεν θα φάμε ντομάτες.
Εννοείται το Μάστορα, έτσι.
Και, ναι, μέχρι οπότε έβλεπα ηθοποιούς οι οποίοι είχαμε βρει 2-3 ηθοποιούς που θα μπορούσαν να παίξουν το Στέλιο, αλλά δεν θα μπορούσαν να τραγουδήσουν το Στέλιο. Και θα βάζαμε ντουμπλερισμένα να ανοίγουν το στόμα τους και τα τραγούδια να βγαίνουν από μέσα τους, η φωνή του Στέλιου. Πράγμα το οποίο θα ήταν πολύ λογικό να το κάνει κανείς, δεν θα ήταν ένα έγκλημα, αλλά δεν το ήθελα ούτε εγώ και με στήριζαν και η παραγωγή. Και όταν βρέθηκε η λύση του μάστορα, όλοι μου λένε, θα παίξει. Πώς θα παίξει, αφού δεν έχει παίξει ποτέ. Τα λέει, δεν τα λέει, έλεγε, δώστε μου μερικούς μήνες να δω. Ο μάστορας ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος. Είχαμε συνεννοηθεί στο ότι αν δεν ήμουν σίγουρος ότι θα το καταφέρει, ότι δεν θα προχωρήσουμε μαζί, γιατί το παιδί δεν ήθελε να γίνει ρεζίλι ούτε αυτός. Και δεν είναι να κάνεις μια δουλειά όταν ασχολείσαι με το Στέλιο, άντε κάνω μια δουλίτσα. Είναι ιερός στόχος. Στην ΑΕ ήταν όλη η Ελλάδα στραμμένη, όλη η Ελλάδα, καταλαβαίνουν οι τρόπους που λέγουν, αλλά από όλη την Ελλάδα, να όλοι αυτοί που θαυμάζουν ταινία, τώρα μπορεί πάνω από τους μισούς να τη μισούσαν. Και όταν λέω για ντομάτες, μιλάω για κυριολεκτικά, όταν μας πετούσαν ντομάτες. Είτε ήταν τις προβολές, είτε ήταν λεκτικά από τα σχόλια, με το πάθος που χαρακτηρίζει τους καζαντζηδικούς ανθρώπους, που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά στα site, ας πούμε. Ήταν για μεγάλη μερίδα των Ελλήνων ιερό πρόσωπο για να παίξεις μαζί του. Δεν μπορούσες να βάλεις έναν που να είναι μισοριξιά, δεν μπορούσες να βάλεις έναν που να μην είναι λεβέντης, δεν μπορούσες να βάλεις... Και βρέθηκε αυτό το παιδί, το οποίο να έχει ο Χρήστος ο Μάστορας που τα έχει όλα αυτά, έχει και τραγούδι, έχει και αυτό, έχει και παρουσία, έχει και φωνή. Βρέθηκε να είναι και τρομερά εργατικός και να θέλει πάρα πολύ να σταθεί δίπλα μου να μάθει. Και δούλεψε πάρα πολύ και φτάσαμε μετά από αρκετούς μήνες στο σημείο να εγγυηθώ στην παραγωγή ότι προχωράμε με μάστορα, δεν θέλω κανέναν άλλον και ότι εγγυώμαι ότι θα τη βγάλει τη δουλειά.
Για ό,τι έχει σημασία, να το λέει κάποιος δημοσιογράφος από την άλλη εσχατιά της γης, αν κρίνω και από τις κριτικές που έχουν δημοσιευθεί, αλλά το καταθέτω και προσωπικά γιατί είδα την ταινία, νομίζω πως ο Χρήστος Μάστορας, η επιλογή σας αυτή, σας δικαίωσε απόλυτα υποδιόμενος τον Καζαντζίδη.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτό paid off που λέμε. Δηλαδή, πηγαίνουμε στις προβολές που γίνεται, γιατί έχω πάει και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αγγλία με κοινό. Στη Γερμανία σε πολλές προβολές ήμουνα για συζήτηση μετά και τα λοιπά. Βλέπεις ότι γουστάρουν, τους αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις, είναι όλο αυτό και τα λοιπά. Αλλά στο πρόσωπο του Χρήστου αποκτούν, αφού δουν την ταινία, μια λατρεία. Που είναι ένα νέο άτομο που κατάφερε και μπήκε τόσο καλά μέσα στην εποχή αυτή τη δύσκολη. Γιατί τώρα πέρα από το... Μαζί με το Στέλιο βλέπουμε και δύσκολες εποχές για την Ελλάδα.
Αφού μιλάτε για τις εποχές, μαζί με τον Καζαντζίδη, μας προσφέρετε εσείς στον κινηματογράφο, στην ταινία, κατά το μάλλον ή ήτον, απεικονίσεις από τις κοινωνικές αλλά και πολιτικές συνθήκες των χρόνων που έζησε ο Καζαντζίδης, μέχρι βέβαια το 1975. Τι έπρεπε να προσέξετε σε αυτή την προσέγγιση σας?
Να μην είσαι λάθος χρονολογικά και να συνδυάσεις τη φιξιόν, όπως λέμε στη δική μου τη δουλειά, λέμε τη μικρή ιστορία με τη μεγάλη ιστορία. Την ιστορία χωρίς γιώτα κεφαλαίου με την ιστορία με γιώτα κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να προσέξεις και πέρα από την ιστορία την πολιτικο-κοινωνική υπάρχει και το... Και αυτό ιστορία είναι ότι η επιλογή του κάθε τραγουδιού, εγώ ήθελα, ας πούμε, να βάλω ένα τραγούδι εδώ και μου λένε δεν μπορεί να το βάλεις εδώ πέρα, μα εδώ το χρειάζομαι, εδώ χρειάζομαι αυτά τα λόγια. Εδώ χρειάζομαι ο θεατής να ακούσει τα λόγια αυτού του τραγουδιού, μα δεν μπορείς να το βάλεις γιατί το τραγούδι τότε δεν είχε γραφτεί ακόμα. Καταλάβατε.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσεμπερόπουλε, υπάρχει...
Με νοιάζει ότι απέφυγα την απάντηση την κοινωνικοπολιτική, δεν την αποφεύγω. Την αποφεύγω όσο στην ταινία φαίνεται όσο ασχολήθηκε ο Καζαντζίδης. Δηλαδή, ναι, μέσα στη δικτατορία ξεκίνησε να κάνει τη δική του εταιρεία. Την πρώτη χρονιά που έγινε η δικτατορία, ξεκίνησε να κάνει τη δική του εταιρεία. Ένας σημερινός θεατής μπορεί να περίμενε ότι ένας άνθρωπος του οποίου τον πατέρα τον είχαν σκοτώσει στον εμφύλιο, στις αρχές του εμφύλιου ως κομμουνιστή, ότι αυτός ο άνθρωπος θα ασχολιόταν... Δεν ξέρουμε τι ψήφιζε ο Καζαντζίδης, ξέρουμε ότι ήταν υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, ήταν υπέρ αυτών των πραγμάτων, αλλά από την άλλη μεριά ήταν και επαγγελματίας. Είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει μια εταιρεία, είχε δουλέψει, είχε αγοράσει μηχανήματα, είχε στείλει λεφτά, ξεκίνησε την εταιρεία και μια μέρα με το που ιδρύεται η εταιρεία και έρχονται τα μηχανήματα, μετά από ένα μήνα γίνεται δικτατορία. Τι έπρεπε να κάνει? Τα λέω αυτά γιατί μου έχει πει μόνο ένας, αλλά για να μου το έχει πει εμένα απευθείας ένας, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλοι και λέει, μα καλά, λέει, περάσατε, λέει, από το 1967 με 1973 χωρίς να ασχοληθείτε με τη δικτατορία. Ασχοληθήκαμε στο μέτρο που απασχολούσε τον Καζαντζίδη. Ότι έκανε την εταιρεία του, ότι σκύλιασαν οι εταιρείες, ότι τον σκότωσε η λογοκρισία, τον σκότωσε συσσαγωγικά ενώ τον χτύπησε πάρα πολύ η λογοκρισία, όπως χτύπησε και όλο το ελληνικό τραγούδι όταν ήρθε η Χούντα το 1967. Έπαψαν πια να γράφουν ζήτημα από τους μεγάλους τυχουργούς εκείνης της εποχής. Ήταν αυτά, αναφέρονται μέσα στην ταινία και είναι μέσα στην ταινία. Τα βλέπουμε σε σκηνή δηλαδή και σε διαλόγους που τα αναπτύσσουν ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Πυθαγόρας, τα λένε του Καζαντζίδη. Του λένε δηλαδή ότι η λογοκρισία είχε απαγορεύσει όλα τα τραγούδια γιατί τα θεωρεί διφορούμενα και δεν μπορούμε να γράψουν καινούργια αν δεν λένε σε χλαμάρες. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τη μάνα ή τον γείτονα. Δηλαδή πέσαμε σε τέτοια τώρα. Συγγνώμη αν φύγω αυτό το τραγούδι, αλλά μπρος στους μεγάλους τυχουργούς που δούλευαν πριν και έγραφαν αριστουργήματα, αυτό ήταν μια κατάτεια. Βλέπετε πόση ώρα μου παίρνει να τα λέω και να τα εξηγώ. Σκεφτείτε μέσα στην ταινία τι κοιλιά θα γινόταν αν δεν αναφερόνταν απλώς μία φορά.
Γι' αυτό εδώ κάνουμε ραδιοφωνική κουβέντα.
Συγγνώμη πάλι, δεν θα σας αφήσω. Ακολούθως μετά η Χούντα, επειδή αυτός επέμεινε ότι θα βγάζει δίσκους και θα την κάνει την εταιρεία, εκτός από το ότι η λογοκρισία τον κυνήγησε όπως και όλους τους άλλους, δηλαδή τον κυνήγησε, απαγόρευε τα κομμάτια, του στείλαν και την εφορία και τον ξετίναξαν. Και φαλήρισε ο Καζαντζίδης. Τι άλλο να βάλουμε αυτά?
Συνακόλουθα με αυτά που συζητάμε. Υπάρχει άραγε πρόκληση για να πετύχει κανείς την ισορροπία μεταξύ της δραματικής αφήγησης και της ιστορικής ακρίβειας? Αν ναι, πώς την αντιμετωπίσατε?
Κοιτάξτε, πιο πολύ το αντιμετώπισε η επαγγελματία σεναριογράφος, η Κατερίνα Ιμπέη. Εγώ, από θέση που είμαι, ας πούμε, πρότεινα πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν, γιατί δεν μπορούσαν να γιατί θα ήταν ανακριβή. Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι εγώ, και η Κατερίνα είχε ιδέες, τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις υλοποιήσουμε, γιατί να τις βάλουμε στο σενάριο, γιατί θα ήταν ανακριβή. Ο συνδυασμός τώρα του πώς θα φέρεις, δεν έχει σημασία δηλαδή αν γνώρισε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο την Κέτι Γκρέι, όπως είναι μέσα στην ταινία, ή αν την γνώρισε περίπου με αυτόν τον τρόπο. Κάθε αφήγηση έχει μία λεπτομέρεια, υπάρχει μία, η ταινία πριν αρχίσει η ταινία, υπάρχει μία κάρτα που λέει ότι το προϊόν είναι συνδυασμός του ρεαλισμού και της μυθοπλασίας, της πραγματικότητας, των πραγματικών ιστοριών και της μυθοπλασίας. Πολύ λίγο ανακατευθήκαμε το ακριβώς πώς έγινε. Δηλαδή, το πώς γνώρισε τη Μαρινέλα, δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Έτσι τη γνώρισε. Ανέβηκε, όπως το δείχνει η ταινία. Το πώς γνώρισε την Κέτι Γκρέι, υπάρχει αυτή η άποψη ότι τη γνώρισε έτσι όπως την έχει η ταινία, και η άποψη ότι την είχε γνωρίσει πρώτα ένα άλλο πρόσωπο που του την σύστησε. Αλλά παίζει ρόλο. Η ουσία της σχέσης τους και η δυναμική του ταλέντου τους και η δυναμική του σεξ τους, σεξ ενώ του φίλου τους, του αρσενικού θηλυκού, με τον τρόπο που συναντήθηκαν και συγκρούστηκαν και συνέπλεξαν και έβγαλαν σπίθες σε αυτή τη ζωή, αυτό έχει σημασία.
Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο.
Ναι.
Το είπα στον πρόλογό μου, το καταθέτω και πάλι. Η πλειονότητα των ομογενών που πήγαν να δουν την ταινία ήταν άνθρωποι γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην Αυστραλία, και δεν εννοώ απαραίτητα μικρά παιδιά, έτσι. Οι οποίοι άνθρωποι θα άκουγαν για τον Καζαντζίδη τραγούδια και ιστορίες από τους μετανάστες γονείς τους, πιθανότατα, τότε που υπήρχε ακόμα το pick-up στο σπίτι και τα δισκάκια του Καζαντζίδη, το ξέρετε καλά κι εσείς, έκαναν θράψη. Πληροφορούμε, κύριε σκηνοθέτα, πως και στην Ελλάδα η νεολαία ανταποκρίθηκε αθρώα. Πώς πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι η ταινία επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει τις νεότερες γενιές σχετικά με την κληρονομιά του Καζαντζίδη?
Κοιτάξτε, η μεγάλη έκπληξη για όλους μας ήταν αυτή. Και για τον παραγωγό και για τον σεναριογράφο και για μένα και για τον Χρήστο τον Μάστορα και για όλους ανεξαιρέτως. Η μεγάλη έκπληξη ήταν αυτό το... Δεν μιλάμε για επιτυχία, μιλάμε για αυτόν τον θρίαμβο της ταινίας στις αίθουσες, ο οποίος βασίστηκε στο ότι πήγαν όλες οι γενιές. Το θαύμα που συνετελέστη στις αίθουσες είναι, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα πράγμα πρωτόφαντο, δεν έχει ξαναγίνει και ούτε πιστεύω ότι μπορεί να ξαναγίνει, το να ενωθούν, να συναντιούνται στις αίθουσες καθημερινά επί δύο μήνες, τρεις ας πούμε, σε γεμάτες αίθουσες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες με τα εγγόνια και τα λοιπά. Όχι ότι πήγαιναν οικογένειες όλες μαζί, ηλικιακά ήταν πιτσιρίκια 15-άρικα και παππούδες 70-άριδες και γιαγιάδες 70-άρισες με όλες τις αντίστοιχες ενδιάμεσες ηλικίες, να βρίσκονται μέσα στην ίδια αίθουσα, να τραγουδάνε τραγούδια που οι νεαροί νόμιζαν ότι δεν τα ξέρουν, αλλά όταν τα άκουσαν μέσα στην αίθουσα είδαν ότι κάπου τα είχαν ακούσει και τα είχαν μέσα τους, και να δημιουργηθεί αυτή η συλλογική συγκίνηση. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ εγώ ότι μπορεί μια ταινία να ενώσει τρεις γενιές. Ούτε το είχα βάλει σκοπό ή στόχο. Συνέβη. Γιατί πήγε το κοινό των 15άριδων και 20άριδων του Χρήστου Μάστορα να δει τι κάνει το είδωλό τους, και μπήκαν σε μια αίθουσα με μια ταινία πολύ καλοφτιαγμένη, με καλό ρυθμό, που τους πήρε μαζί και τους κέρδισε, και τους κέρδισε και το λαϊκό τραγούδι. Έτσι.
Το είπατε κι εσείς νωρίτερα, ότι στο έργο η αφήγηση και τα διαδραματιζόμενα σταματούν εκεί κοντά στο 1975. Για την ζωή του Καζατζίδη μέχρι το 2001 που απεβίωσε, υπάρχει πιθανότητα να γυριστεί το νούμερο 2 ας πούμε, ή ακόμα είναι νωρίς?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Έτοιμα υπάρχει, λέει ο κόσμος, άντε και τη συνέχεια. Αλλά ξέρετε, τώρα το σινεμά έχει και μια... και γενικά η δημιουργία δεν μπορεί, το ξαναζεσταμένο φαΐ δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι. Τα sequel είναι, μοιάζουν ότι ίσως δεν ξεκινάνε από αγάπη και όραμα. Δεν το έχουμε πάντα στο νου μας. Εγώ ετοιμάζω άλλο πράγμα τώρα, τελείως διαφορετικό.
Θα σας ρωτήσω και
για... Η παραγωγικός εταιρεία επίσης, από ό,τι ακούω, ετοιμάζει. Καλά, η εταιρεία παραγωγής κάνει διάφορα. Κάνει και serial, κάνει και σινεμά, αλλά από ό,τι ακούω κάνουν άλλα πράγματα.
Εσείς, κύριε Τσεμπερόπουλε, έτσι που φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της συνέντευξής μας, έχετε κάποιο αγαπημένο τραγούδι του Καζατζίδη, ένα που ξεχωρίζετε για δικούς σας λόγους?
Αυτό που το έβαλα ολόκληρο μέσα στην ταινία. Όλο το τραγούδι. Σπανίως γίνεται να μπει όλο το τραγούδι σε μια ταινία η οποία έχει και άλλα 25 τραγούδια. Το Μερτικό μου από τη Χαρά. Αυτό έχει επηρεάσει τη δική μου τη ζωή. Αυτό με έχει. Δηλαδή και αυτό. Τι να πω, ότι το Δύο Πόρτες στη Ζωή, αυτό δεν μπορείς να σταματήσεις. Και με αυτόν και με τον Άκη Πάνω δεν μπορείς να σταματήσεις. Κάθε του τραγούδι είναι ένα διαμάντι, δηλαδή όχι κάθε, αλλά πάρα πολλά τραγούδια του είναι διαμάντια, τα οποία εγώ από την ηλικία που είμαι και από τη γενιά που είμαι, με έχω, ενώ ήμουν ροκάς πιτσιρικάς, στη ζωή μου όλοι αυτά τα τραγούδια έχουν επηρεάσει. Αλλά αυτό που με μουραγίζει την καρδιά, ας πούμε, όσες φορές και να έχει έρθει τη ζωή μου φυσιολογικά να εμφανιστεί μπροστά μου, είναι το Μερτικό μου από τη Χαρά.
Επειδή είπατε για τα περίπου 25 τραγούδια που ακούγονται στην ταινία, ξέρετε εσείς αν θα κυκλοφορήσει, νομίζω, soundtrack, το λένε στη δική σας γλώσσα, την κινηματογραφική?
Ναι, soundtrack.
Που να τα ακούσουμε και ολόκληρα πια με τη φωνή και του Μάστορα, έτσι?
Δεν ξέρω με τα συμβόλαιά τους οι εταιρείες, γιατί ο Μάστορας είναι ένας καλλιτέχνης, αλλά ότι είναι και η εταιρεία του και τα δικαιώματα. Ξέρω ότι αυτό που συμφωνήθηκε και χάρηκα πάρα πολύ είναι ότι δεν θα βγει το soundtrack της ταινίας μαζί με την ταινία. Δεν έχει γίνει, δεν έχουν γίνει ετοιμασίες, δεν έχει γίνει ηχογράφηση τέτοιου είδους για να υπάρχουν τα τραγούδια όλα, ολόκληρα και πλήρως τελειωμένα. Αυτό δεν έγινε από αμέλεια, έγινε από απόφαση. Ότι δεν θα έκανε την ταινία να μοιάζει ένα προϊόν του Μάστορα. Βγάζουμε και δίσκο, βγάζουμε και ταινία, βγάζουμε και αυτό. Αποφασίστηκε να μην. Από αυτούς, από πριν. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ ότι ο ηθοποιός μου δεν θα έφευγε και στα τραγουδιστικά και στα δισκογραφικά, και δεν θα διαφήμιζε δίσκο, ότι θα διαφήμιζε την ταινία και όχι ένα δίσκο. Ότι θα ξέφευγε από την πεπατημένη του. Ήθελα πάρα πολύ να συμβεί αυτό. Αν τώρα αυτά που υπάρχουν έχουν τα δικαιώματα, ήταν Weird και η εταιρεία του Μάστορα, αν ενδιαφερθούν να τα βγάλουν εκ των υστέρων, κέρδος θα είναι. Δεν θα ήμουν εγώ εναντίον, αλλά δεν μου πέφτει λόγο.
Ένας από τους ανθρώπους που επένεσαν την ταινία σας είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος δεν ξέρω αν σας προέτρεψε προσωπικά, αλλά πάντως προέβησε αυτή την προτροπή σε δήλωσή του στην τηλεόραση να γυριστεί ταινία και για τον άλλον ογκόλυθο του τραγουδιού μας, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Τι λέτε, θα μπορούσατε, θα θέλατε να αναλάβετε και αυτή την ευθύνη?
Σενάρια αναλαμβάνω εγώ. Εάν κάποιος φάει τη ζωή του ένα χρόνο, δύο, να γράψει σενάριο και το σενάριο μετράει, βεβαίως. Το πρόβλημα είναι η προχειρότητα. Γίνονται ταινίες για προσωπικότητες που τις βλέπεις ταινίες και μετά δεν κατάλαβες τι είδες. Γιατί γίνεται πρόχειρα.
Εμείς πάντως, επειδή είδαμε πώς καταπιαστήκατε με τον Καζατζίδη, ξέρουμε ότι με την ίδια ευλάβεια θα καταπιαστείτε ενδεχομένως και με τον Μπηθηκότση, τον οποίο επίσης υπεραγαπούμε. Και έχουμε την προσδοκία ότι το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο. Γι' αυτό και σας θέσαμε και το ερώτημα, δηλαδή.
Ναι. Αλλά να επαναλάβω ότι τα σενάρια χαρακτηρίζονται από σοβαρότητα ή από προχειρότητα και μετά ακολουθεί και η υπόλοιπη δουλειά. Αν πεις ναι σε ένα σενάριο το οποίο θέλει ακόμα πολλή δουλειά από αυτόν που το έγραψε και αυτός που το έγραψε θέλει απλώς να πάει παρακάτω, τελειώσαμε. Εκεί σταματάνε πολλές δουλειές δικές μου που δεν έχουν γίνει. Που τις παίρνω μετά και τις κάνουν τηλεοπτικές ή δεν γίνονται καθόλου. Ή τις κάνει άλλος. Δεν είμαι σεναριογράφος πλέον, το έχω σταματήσει.
Με άλλα λόγια, μας λέτε ότι αν έρθει ένα καλό σενάριο και για τον Μπηθηκότση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, θα το σκεφτείτε?
Όχι, θα το σκεφτώ. Θα τρέξω από τώρα, λέω, ναι.
Μακάρι.
Από τώρα, λέω, ναι. Μα είναι δυνατόν να έχεις τον Μπηθηκότση που είναι ο άλλος μεγάλος πυλώνας του λαϊκού τραγουδιού, που επίσης έχει και όλο το συμπλήρωμα το ότι, γιατί ο Στέλιος δεν έλεγε πολιτικά τραγούδια και ο Μπηθηκότσης έλεγε κατεξοχήν τα πολιτικά και τα πολιτικά αλίμονο. Επίσης εγώ έχω μια άλλη μεγάλη αγάπη, τον Μάρκο Βαβακάρη έχω επίσης, που να αρχίσει και που να τελειώσει στην Ελλάδα. Έχουμε τόσα πρόσωπα στην ιστορία μας που έχουν παίξει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο και έχουν κάνει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά στον πληθυσμό μας.
Λοιπόν,
που πρέπει να είσαι πολύ τσιφούτης να μην ασχοληθείς να το μεταφέρεις στις επόμενες γενιές.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να έχετε υγεία, βέβαια, πάνω απ' όλα, δύναμη, να υλοποιηθούν κι άλλα έτσι κινηματογραφικά σας οράματα. Και με την ευκαιρία αυτή, ποιο είναι το επόμενο κινηματογραφικό σας ή γενικότερα επαγγελματικό σχέδιο?
Ένα σενάριο. Ετοιμάζω, δηλαδή συνεργάζομαι με ένα σενάριογράφο σε ένα σενάριο που του πήγα εγώ την ιδέα. Αυτό κάνουμε. Μια εταιρεία παραγωγής γράφει ένα σενάριο που για μένα, για ένα άλλο θέμα, μια άλλη προσωπικότητα που δεν είναι μουσική προσωπικότητα.
Να μην επιμείνω στην αποκάλυψη.
Όχι, αν δεν βρούμε και τα λεφτά, εγώ δεν λέω ποτέ τίποτα. Γιατί αλλιώς όλο θα μιλάγαμε. Θα είχα κάνει 40 ταινίες αν μίλαγα από πριν.
Σεβαστό αυτό που λέτε. Κύριε Τζεμπερόπουλε, εμένα οι δικές μου ερωτήσεις τις απαντήσατε όλες. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που εσείς θα θέλατε να πείτε, που ενδεχομένως εγώ δεν σκέφτηκα να ρωτήσω.
Όχι, ήθελα να μου έρχονται κάτι reports για αίθουσες πολλές στην Αυστραλία γεμάτες με κόσμο και γεμάτες με ενθουσιώδη κόσμο και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί κρατάει πιο πολύ από ό,τι κράτησε στη Γερμανία, όπου και στη Γερμανία ακόμα παίζεται, αλλά στην Αυστραλία έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά και αυτό μου φέρνει έτσι μια ιδιαίτερη συγκίνηση για το θέμα.
Το είπα και εγώ στον πρόλογο. Ήταν χιλιάδες αυτοί που πήγανε. Και να σας πω, νομίζω στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο γίνανε οι πρώτες προβολές.
19 Δεκέμβριο.
Ναι, και ήδη από τότε δεχόμουν και προσωπικά ως δημοσιογράφος ερωτήματα εδώ από ομογενείς που το λέω και πάλι αυστραλογεννημένοι. Πότε θα έρθει η ταινία στην Αυστραλία? Να λοιπόν που κάλιασε και ήρθε και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστούν οι προβολές. Κύριε Τσεμπερόπουλε, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι κάθε καλό, καλές δημιουργίες και ελπίζω και σε μελλοντικά μας αιτήματα για συνεντεύξεις να ανταποκριθείτε.
Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και για τον χρόνο που δίνετε, ας πούμε, σε ένα θέμα που με νοιάζει και με αφορά. Να είστε καλά.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.